Ej, czekaj, kocary, nie pił, super. Ful jsme se gaftele, gali. Ful je bilo v redu, samo... Ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
Areš recenzija, ne?
Tretji dan na festivalu Ment v Ljubljani, 20. februarja 2026. Z današnjo Ereš recenzijo vstopamo v tretji dan programa letošnjega festivala Ment, v festivalski dan, ki vsako leto zajame kar največje število različnih prizorišč po Ljubljani. Naša recenzenska odisejada se je začela v kapeli Svetega Jurija na Ljubljanskem gradu, ki je kot konzerve v sredini stisnila gručo zgodnih nadobudnežev, da bi ujeli samo svoj vokal Irene Tomažin. Tomažin se nam je pridružila v tandemu z glasbenikoma, ki sta sodelovala tudi pri snovanju albuma, Andražem Mazijem s kitaro, Čaturangijem in klaviaturami ter Samom Kutinom s Hrdi Grdijem. Bobni in setom drugih manjših naredi sam inštrumentali. Trio se je tako inovativno lotil izvedbe albuma Še ena igra Souls, ki je uživo zazvenel v drugačnih, preprostejših barvah. Seveda smo v več trenutkih pogrešali vokalne harmonije in eksperimentacije, ki so integralen del studijskega posnetka. Tudi v živem nastopu so inštrumenti dobili glasu enakovrednejšo funkcijo in prevzeli veliko teže, ki jo je prej nosil glas Tomažin. Z odmevajočo kvaliteto majhnega prostora kapele je aranžma torej učinkovito zaživel v živi izvedbi. Ob tem ne moremo zaobiti omembe posebne specifike, ki jo nosijo živi nastopi Irene Tomažin. Zdi se namreč, da njeno telo na odru iskreno korespondira s premiki njenega glasu. Odskoki, tresljaji, zamahi. Vse izgleda kot plod tiste prave telesne intuicije, ki ne izhaja iz prekomernega premisleka. Spremljanje njenih nastopov je za gledalca in poslušalca zato toliko zanimivejše in tudi njega na novo usidra v občutenje lastnega telesa. V Hribarjevi dvorani, nekaj nivojev stopnic više, je večer nadaljevala domača eksperimentalna zasedba Sue Vera. Dvorano so glasbeniki zauzeli s postavitvijo v njeno sredino, kar je prisostvovalo koncertu ulilo veliko bolj ritualen občutek. Kljub prostemu toku prihodov in odhodov obiskovalcev pa se je pozornost lažje zasidrala v prostoru. Prenosnik, elektronska harfa, niz majhnih naključno najdenih predmetov. Škatla šruti, s katero je Nina Rosenblut Orlič zakrožila po prostoru, jo med hojo opirala in zapirala. Katera dejanja glasbenikov bo ujelo naše oko, je bila prva stvar predpostavljena z našo usmeritvijo v prostor. Hkrati pa je tudi zvok postal bolj specifična osebna izkušnja, odvisna od postavitve gledalca. Zvok pred nami je bil razplasten, poln svežih struktur. Predvsem pa se je zdelo, da ga zasedba nikoli ni izpustila izvajati. Pognala ga je v kas, v galop, nato nazaj v drnec. V pravih trenutkih pa tudi na hitro povlekla za uzdo in ga pripeljala do dokončnega mirovanja. Po razpustitvi te razvejene mase zvoka zasedbe Sue Vera se je težišče dvorane ponovno premaknilo k odru. Publika se je v naslednjih 15 minutah v dvorano usula kot visok bučeč val. Ljubljanska publika je očitno seznanjena s perkusionistko Valentino Magaleti in jo je tudi nestrpno pričakovala. Nekateri obiskovalci so jo že ujeli oktobra 2025 v Cukrarni na festivalu Indigo, v duu s producentko Nidjo. Drugi letos na Mentu, le dan prej v kinu Šiška kot del zasedbe Holy Tang. Spet tretji jo poznajo kot del britanskega tria Moj, ki bil sprva prav tako napovedan za letošnji Ment. Nekateri obiskovalci pa so zgolj sledili svojim prijateljem ali skupinskemu nagonu v široko ustje dvorane. Magaleti je, kot je v recenziji njenega najnovejšega eksperimentalnega sodelovanja opozoril tudi kolega Žiga Pucel, hiperproduktivna in preplavljena z maso projektov, ki jih bolj ali manj uspešno drži v ravnotežju. Pred začetkom njenega nastopa se je tako porajala skrb, da bomo morda priča rutiniranemu nastopu preizčrpane ustvarjalke. Toda Magaleti se je v prvih minutah urno lotila upravičevanja polne dvorane. Sklonjena na robu odra se je začela igrati z zvenom činele, tako da je nastali zvok spominjal na drsenje peska med prsti. Sledilo je poigravanje s pedali, premik na prvi set perkusi, na drugi, na tretji, nazaj na drugi. Vsi premiki in spremembe so v sebi nosili težo premisleka. Palčka je za trenutek obvisela zgolj v dotiku s činelo. Preden se je bobnarka ponovno premaknila na ksilofon. Mojstrstvo nastopajoče se je izrisalo v občutku, da ni več važno, kakšno perkusijo ali zgolj običajen predmet postavimo prednjo. Izcimil se bo kompleksen, morda tudi distorziran, nenavaden ali nenaraven, tudi ritmičen in priljuden zvok. Tristoh E. Fanny Watt je čarovniški trio, ki se nam je predstavil naslednji. Glasbenice v osnovi ustvarjajo precej preprost zvok z enostavno in trans vzbujajočo, ponavljajočo se linijo na bobnih in kitari, čez katero je plasiran z efekti raztopljen vokal, podprt zvenom ruskih citer. Zven valižanskega jezika in tekstura opisanega zvoka sta nas zapeljala v mračnjaško pravljico za odrasle. Kot bi se pred nami odprl poseben časovno-prostorski žep, temnozeleni gozdovi in vijoličasto večerno nebo, ki jih slutimo v barvah, v katere so odete nastopajoče. Glasbenice so svoj svet razprle, kljub temu ali pa more biti predvsem zato, ker so se med koncertom vse skozi osredotočale zgolj ena na drugo. Izjema so bili trenutki, ko so reševale zaplete z basom in na publiko naslovila opravičilo. Sicer pa niso pojasnjevali ničesar in poglede raje usmerile v mrtve točke na tleh in nad našimi glavami. Gledalec je tako v njihov kozmos upadel nekako voajersko in mu je zato morda posvetil več osredotočene pozornosti. Z Ljubljanskega gradu smo fokalizacijo premaknili v menzo pri koritu, nas obiskovalci vrvečo Metelkovo. 15.11. večerno smo na odru menze ujeli francoski sestav Brama, psihedelijo z lokalnim folk kontekstom. Brama se je izkazala za plesno uspešnico s funkom in groovom, podkrepljenim z že drugim hrdigrdijem petkovega večera. Nikaj, hipsterija je dosegla ničto točko, smo si mislili, ko je nad migajočimi glavami v nas žarel raznobarven aranžma pisanih majic in so naša ušesa raztegovale kitarske solaže, iz katerih sta povzela efekta faz in wah. Zabavno, toda kičasto. Nadrilano, a nekako ponovljivo in brezosebno. Morda smo do zasedbe tudi malce prestrogi, zaradi fenomena, ki jo je na odru nasledil in ki sliši na ime Julian Majorga. Majorgo bi v prvem planu pravzaprav morali opisati kot nastopača prave sorte, kot pojavo s platinasto posvetljenimi lasmi, pisanim suknjičem, brezglavo kitaro in drugim parom plišastih rok, lutkarsko vodenim z njegovimi pravimi rokami. Zdi se, da je kolumbijski ustvarjalec pograbil latinsko-ameriško kumbijo, jo izbrisal od set efektov, vklopil snemanje in predvajanje na svojem luperju in voilà. Večerja je postrežena in potresena s konfeti, ki jih performer tu in tam čudežno povleče iz svojega rokava. V njegovem šarmu je posebej pomembna prav vloga zabavljača, ki jo igra za publiko. Podprta z ljudsko dostopnimi, a dodelanimi komadi, prežetimi z južnoameriškim literarnim nadrealizmom. Jezus 12 apostolov zvleče gledat, kako duša zapušča telo mrtvega psa, velika podgana pa na nebu gloda kosti bogatašev. Čak, 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 čak. Julian Majorga je človek za nas. Po tem nadrealističnem setu smo za konec petkovega večera na Mentu zavili še po bero domače elektronike v klub Gromka. Zajeli so nas Katron in njeni tehno odmevi, podprti s prelivajočimi se vizualijami, skladnimi z glasbo. Beseda, ki bi najbolje opisala njen set, je kljub hladnim pulzom tehnaže izraz fluidnosti. Med kvalitetami zvoka ni bilo nobenih neuspešno plasiranih preskokov iz točke A v točko B. Gradnje in razgradnje so se sklenile brez šivno in tako so se tudi od dneva in tuhtanja med koncerti prenapolnjeni možgani hvaležno sprehodili na pašo. Sledil je dvojec Swy, prav tako tehnaški del založbe Clockwork Voltage, ki je lani na sceno stopil z ortodoksno neortodoksnim prvencem v drevo. S klasično oldschool tehnažo in hkrati usklajevanjem tega zvoka z venom poezije Ane Pepelnik. Gre za preobrazbo pesniške zbirke v obliko albuma. Čeprav ni zares to, je predvsem iskanje prave uskladitve med intenzivnim zvočanjem in poezijo, ki se je izkazalo za zelo plodovito. Tokrat smo v Gromki še Kuzo in Bitmita ujeli brez govorjene besede, zato je njun zven ostal zgolj klasičen. V tem primeru se je to na koncu prepotenega večera izkazalo za pravo odločitev. Tehno lahko onkraj prepoznavne plesne funkcije služi koncepciji raznolikih studijskih izdaj. A smo bili v danem trenutku vendarle v klubu in hvaležni, da smo se za sklep večera lahko še malo naplesali. Tretji dan Menta je ponudil zvrhan pehar poslastic in nas nasitene poslal domov. Mlada ekipa festivala že več kot desetletje izkazuje močan čut za prepoznavanje točk, ki so na sceni v danem letu v pravem zaletu, da jih umestitev na festival lahko potisne še dlje. Toda letos je zares uspela na program uvrstiti pravi niz bangerjev. Pri tem se zdi še posebej pomembno izpostaviti, da veliko število ustvarjalcev ekipa rekrutira iz domačih vrst in s tem umetnikom pomaga dvoplastno. Ker festivalu Ment ljubljanska publika očitno zdaj že zaupa in se vsako leto zvesto drajsa po festivalskih lokacijah, bodo slovenski ustvarjalci na festivalu zagotovo razširili prepoznavnost na domači sceni. Po drugi strani pa bodo vstopili v krogotok morebitnih intervjujev, sodelovanj in ponudb iz tujine. Zavedamo se, da situacije pretirano ne moremo olepševati. Kajti showcase festivali še zmeraj predstavljajo vsakoletno komolčkanje in borbo za dostop do korita kapitala glasbene industrije. A smo glede na letošnji izbor lahko mirni, da se vsaj nekoliko bliže prepušča kakovosten in premišljen nabor glasbenic in glasbenikov. Poslušali smo recenzijo tretjega dneva 12. edicije festivala Ment, ki se je odvil 20. februarja na več koncertnih lokacijah po Ljubljani. Program je obiskala Lara Nija Matos.
Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
A reš recenzijo, ne?